Tak, halo, halo, dobré ráno. Odložte všichni telefony a věnujte mi pozornost. Mluvím tam k mládeži vzadu, jo, ke svému synu třeba. Takže všechny vás zdravím ještě jednou. Rád vás vidím dneska ráno. Perfektní, kluci už to odložili. Protože dneska máme první takovou velikonoční neděli. Ono ještě nejsou velikonoce, ale my už to chceme trošku slavit. A máme takovou sérii velikonoční, kterou jsme nazvali poslední. Po každé bude něco posledního. My jsme psali v e-mailu, který možná najdete ve svých e-mailových schránkách, že to nejsou naše poslední setkání, věříme tomu, že to není na poslední setkání, ale vždycky tam něco bude posledního. A tématem té dnešní neděle je poslední večeře. Poslední večer. Součástí, které byla i poslední večeře. Takže máme před sebou takový čas sváteční, možná bychom řekli, velikonoční. A já vás chci pozbudit, abyste přišli na ta setkání, pokud budete moci. V pátek budeme mít i chvály, budeme chválit Boha, budeme mít i krátké slovo. Matka bude mít krátké slovo, poslední něco. A pak neděli velikonoční, tu si společně užijeme. Ale přijďte na ten náš společný výlet, na ten pekelňák. To je strašný název, já jsem to psal ty pozvánky, jsem říkal, tyjo, velikonoce. Takový duchovní křesťanský svátek a my jdeme na pekelný kopec. Tak jsem to chtěl nějak nazvat jinak, ale tak jsme tam se pekelňák, ale prostě to jinak nejde, tak se toho tady jmenuje geograficky. Takže nebojte se, bude to čistě křesťanská akce. A ty velikonoce završíme ten poslední, tu další neděli vlastně, to bude také něco posledního a téma bude poslední dny už začaly a bude mít Janča slovo, tak to jenom tak, abych vám ukázal takový výhled toho, co nás teď čeká během těch velikonoc. Ale není to jenom o tom setkávání, je to hlavně o tobě a o Bohu. A o tom její křesťanství. O tom dneska budeme trošku mluvit v tom dnešním tématu, poslední večer. Poslední večer, poslední večeře. Pojďme do Božího slova, pojďme si přečíst první část, vždycky přečtu něco k tomu si řekneme, něco z toho uvidíme a pak se budeme modlit na závěr společně. Takže v Lukáši ve 22. kapitole, kdo máte Biblii, můžete si otevřít nebo si otevřít svůj telefon a pojďme číst společně. Přišel den nekvašených chlebů, ve kterém měl být obětován velikonoční beránek. Ježíš poslal Petra a Jana a řekl, jděte a připravte nám beránka, abychom pojedli. Oni mu řekli, kde chceš, abychom jej připravili? Řekl jim, hle, až vejdete do města, potká vás člověk, který ponese džbán vody. Jděte za ním do domu, do něhož vejde a hospodáři toho domu řekněte. Učitel ti praví, kde je místnost, kde bychom pojedli se svými učedníky velikonočního beránka. A on vám ukáže velkou horní místnost, již prostřenou, tam jej připravíte. Odešli a nalezli vše, jak jim řekl. A připravili velikonočního beránka. Tímto začíná ten poslední den, předposlední den, poslední večer, vlastně Ježíšova života na zemi. Já bych chtěl, abychom si trošku vysvětlili ten kontext té chvíle, protože čteme na začátku, že přišel den nekvašených chlebů. Co to byl ten den nekvašených chlebů? Pro nás je to trošku možná vzdálené, protože tu židovskou kulturu neznáme tak úplně zblízka, nebo neznáme ty svátky z toho našeho prostředí, tak jak Židé je dodnes slaví v nějaké formě. A ten den nekvašených chlebů, to byl svátek nekvašených chlebů, neboli Pesach. To byl svátek, který trval 8 dní. Byl to jeden ze svátků, kterým se říkalo poutní svátky. To znamená, že Židé v té době během toho svátku se scházeli v Jeruzalémě. A kdo mohl, tak se chtěl zúčastnit toho svátku a přišel do Jeruzaléma. Dokonce muži, kteří žili v okolí Jeruzaléma do 20 kilometrů, se povinně museli dostavit na ty svátky. A myslím, že to nebylo tak úplně povinné, že oni si to prostě užívali. A my známe ten příběh o Ježíši, jak se ztratil, když mu bylo 12. To byla zrovna ta chvíle, kdy oni šli slavit ten svátek Velikonoc. A vlastně každý Žid si tak nějak přál, ať už žil blízko nebo daleko, se zúčastnit toho svátku v Jeruzalémě. Věřím, že i vy se těšíte na to, že se zúčastníte těch našich velikonoc tady, tak jako že, takže každý Žid chtěl do Jeruzaléma a každý člověk v našem regionu chce do Třebíče na Velikonoce. Tak kéž by tak bylo. Ale to odbočuji. Takže pro Židy to byl velký čas, byl to jeden z tří svátků největších, že byl svátek týdnu, svátek stánku, pak byly Velikonoce, pak bylo řada dalších svátků. A v ten první den toho svátku se připravil beránek, velikonoční beránek. Jmenuje se ta večeře, ten se říká sederová večeře. Slyšeli jste o tom někdy někdo? Seder také. Já si pamatuju, že já jsem se jednou takové sederové večeře zúčastnil. Byla to taková nějaká verze, nevím už přesně si to moc nepamatuju, že je to fakt 10 let asi. A vlastně tu večeři vedl Mojmír Kalus, jestli ho někdo znáte, to je jednak pastor v křesťanského společenství v Praze, ale zároveň je to i předseda takové české pobočky mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém. A oni mají hodně blízko k Jeruzalému nebo k židům a k židovskému národu, nebo hodně se tomu věnují. Takže jednoho dne jsme byli pozváni na tu sederovou večeři takhle v tom velikonočním období. A myslím, že to bylo na Immanuelu, já nevím, jestli tam byl Radek se mnou, nebo byl tam Radku, nebyl. Někdo tam byl se mnou, nebo někdo je tam vzal, prostě jsme tam byli. Já už si nepamatuju přesně, jak to probíhá, ale ta sederová večeře má prostě takových několik etap a různá požehnání a různě se tam citují různé ne části Bible, ale prostě takových předpisů židovských. A podstatou té sederové večeře je do dneška pro Židy, že oni si připomínají výjití Izraele z Egypta. A to výjití z Izraele z Egypta je popsáno ve 12. kapitole Exodu. A to bylo poprvé, kdy vlastně oni slavili tento svátek, Židé. Když měli odejít z Egypta, když vlastně měli utéct před tím faraonem. A je neuvěřitelné, jak dokonalý je to předobraz toho, co se dělo o těch Velikonocích, potom následně, když Ježíš byl ukřižován. A Ježíš si přál s těmi svými učedníky slavit tento svátek a proto je posílá, aby šli a připravili toho beránka. Víte, ten beránek, v tom exodu je psáno, že si měli najít beránka. Ten beránek se vybral 10. den měsíce Nisan. Jenom zase trošku uvedu do té kultury židovské. Nisan je název měsíce v židovském kalendáři, v tom jejich duchovním kalendáři, je to první měsíc v roce. A 10. den oni si měli vybrat beránka, který bude obětován. Ten beránek musel být čistý, bez vady a tak dále. A na ten den, kdy se připravil beránek, tak on byl obětován. Prostě ho zabili a snědli. Museli ho sníst celý, když odcházeli z Egypta. Museli ho sníst s nekvašenými chleby. To znamená, že si neměli čas ani udělat chleba, protože byli ve spěchu, měli utéct z toho Egypta. Tak nevím, jestli někdo vyrábíte chleba sám doma. Já vím, že Irenčin manžel je velký specialista, že jo, Irenko? On se známe trošku, takže on je kváskař. Dělá kváskový chleba. Já se v tom moc nevyznám, Naďka občas dělá chleba. Ale víte, že když děláte chleba, tak potřebujete nějakou dobu na to, aby to těsto vykynulo. A vlastně Bůh přikázal Izraelitům v té době, v té chvíli měli odejít, aby prostě udělali chleba bez kvasu. Takže oni měli nekvašený chleba. Proto se ten svátek jmenuje svátek nekvašených chlebů. Prostě oni utíkali z toho Izraele, z toho Egypta před tím faraonem a měli prostě obětovat toho beránka, udělat nekvašené chleby a sníst je. A to je součást té sederové večeře. Ten předobraz, dokonalý předobraz tkví v tom, že tomu beránku se byl bezposkvrný, bez úhony, byl čistý. Nesměli se mu zlámat žádné kosti, přesně tak, jak se to naplnilo na Ježíši, jestli budeme o tom mluvit možná příští neděli víc, o té jeho smrti na kříži, nebo v pátek, ale víte, že vlastně ti dva zločinci, kteří byli po jeho stranách, levé, pravé, tak jim zlámali kosti, protože chtěli mít jistotu, že všichni budou mrtví dřív, než skončí vlastně ten pátek, aby je mohli sejmout z toho kříže, protože pak byla sobota a vlastně v sobotu se nesměli nic dělat. A je psáno o tom, že Ježíši nebyli zlomeny ani jedna kost, protože on už byl v té chvíli mrtvý. Mimo jiné, jeden z mnoha těch, ale ten hlavní předobraz tkví v tom, že ti beránci, kteří byli zabití, kteří byli obětováni, přitom když měl Izrael odejít z toho Egypta, že oni byli zástupnou obětí za jejich prvorozené syny, Protože ta poslední rána, desátá rána, kterou Bůh uštědřil Egypt a která už donutila toho faraona v podstatě nechat je odejít, spočívala v tom, že všichni prvorození zemřeli. Že všichni prvorození synové zemřeli. A pouze v těch židovských rodinách, které obětovali toho beránka jako zástupnou oběť za ty svoje prvorozené syny, vzali tu krev, potřeli věřeje těch dveří, tak je psáno, že z houbce se vyhnul těmto domům a oni mohli žít, oni přežili, oni žili. A je to velký předobraz toho, co my slavíme o Velikonocích. To je oběť Ježíše Krista na kříži. Dokonalého beránka, který snímá hříchy světa, který snímá tvoje hříchy, který snímá moje hříchy, který zaplatil na kříži. A takže to je jenom takový úvod k tomu, co oni vlastně ten den dělali. Ještě bych řekl možná takovou zajímavost, jestli máte představu, jak to proběhlo ten svátek. Historik, který se jmenuje Josefus Flavius, římsko-židovský historik, který psal v tom prvním století o různých věcech z té židovské historie, tak mimo jiné píše o tom, že v té době se v Jeruzalémě zabíjelo na Velikonoce 250 tisíc beránků, mimo jiné. Takže to byl masakr, to valilo. To znamená, že tam mohlo být až 2 miliony lidí. A ty beránci se zabíjeli v chrámu. To je taky velice důležitá věc. To znamená, Ježíš, když říká, běžte, připravte mi beránka, tak to znamenalo pro Jana a Petra, protože z Lukášova evangelia víme, že to byli tíhle dva učedníci, kteří měli za úkol připravit tu večeři sederovou, tak museli jít, vzít toho beránka, jít s ním nahoru na chrám, do chrámu, tam mu kněží obětovali, připravili, protože ti beránci se obětovali v tom chrámu. Velký předobraz, nebo velká taková možná věc, která dokresluje, jak Bůh jedná v té historii a v těch dějinách, je v tom, že v roce 70 našeho letopočtu přišli Římané a ten chrám rozbili, rozmetali, jak Ježíš prorokoval. Nezůstala cihla na kameň, cihla na cihle, kamen na kameň. A od té doby vlastně oni přestali obětovat i beránky velikonoční. A mimo jiné, během té sederové večeře už vlastně nejí toho beránka, kterého by, tak jak tady čteme, že Ježíš poslal připravit beránka, ale vlastně už jenom, nebo mají tam kost opečenou masem a ta se nejí údajně. A je to připomínka toho, že vlastně chrám je zbořen a není kde obětovat, není kde vlastně vykonávat ty zástupné oběti. A pro mě to je takový důkaz toho, že vlastně Bůh už tu zástupnou oběť přinesl. Prostě Ježíš přinesl tu oběť za lidstvo a není potřeba už dál obětovat za hříchy. A každý, kdo chce přijmout odpuštění hříchu, obmítí život, aby smrt se ho vyhla, aby měl věčný život, tak přijímá obět Ježíše Krista na kříži. Takže to je neuvěřitelné, jakým způsobem Bůh je takový velký dirigent celé té historie a všechno vede k dokonalému obrazu toho, co vlastně naplnění toho, co on chce dělat a to, co pro nás dělá. A o Velikonocích si tohle to můžeme připomínat. Takže to byl takový úvod k tomu, co vlastně oni udělali. A pro mě je důležité možná na prvním místě to, že když Ježíš říká, běžte a připravte mi beránka, tak ti učedníci jdou. Ti učedníci Jan s Petrem jdou. Oni se ptají Ježíše, a kde chceš, abychom ji připravili? Prostě zajímají se o to, co Ježíš chce. A to je to, co potřebujeme každý z nás dělat. Chceme poslouchat Ježíše a chceme vědět, co on nám chce říct. Protože oni mohli také se podivovat. Možná si to neuvědomujete, ale on jim řekl, běžte do toho města. On měl takový jasný návod. On řekl, běžte do toho města. A jak tam přijdete, uvidíte muže, který ponese vědro vody. Nepřijde vám to divný? V židovské kultuře muži nenosili vědra vody. Nevím, jak naši. Naštěstí pouštíme jenom kohoutek. Ale v té době nebylo úplně typické, že by muž nesl vědro vody. Proto možná také si někdo řekne, no jak mohli poznat nějakého člověka, který nesl vědro vody v Jeruzalémě, kde bylo 2 miliony lidí. No možná právě proto, že všechnu vodu nosili ženy v té době, a když oni tam přišli, tak najednou uviděli muže. A oni se neříkali, Ježíši, počkej, jak to myslíš, máme jít tam, co pak tam bude nějaký člověk, když přeci vodu nosí ženy. Víte, oni šli a udělali to, co mi Ježíš řekl. Aby chtěla, aby jsme byli stejně takoví, stejně tak nastavení jako oni. Prostě když k nám Bůh mluví, když k nám Ježíš mluví, tak za prvé nás zajímá, co nám chce říct, a za druhé chceme to udělat. Chceme si zamilovat to jeho slovo. Chceme si zamilovat Boží slovo. Možná mám někdy pocit, že bych si chtěl někdy vybrat z toho Božího slova něco, co se mi líbí, to, co mi zrovna vyhovuje. To, co mě vlastně jakoby se mnou konvenuje, prostě Bůh mě miluje a hotovo, a víc mě nezajímá. Jo, přijímám si tu Boží lásku pro sebe. Ale křesťanství není o tom, že si vyberu to, co se mi líbí z Božího slova. Křesťanství není ani možná o tom, že jenom čtu Boží slovo. Myslím si, že pravý křesťan, ten, který následuje Krista, je ten, který to slovo přijímá, který ho čte, přijímá a zároveň ho udělá. Takže naplní ho. Jde a připraví toho beránka, tak jako ti učedníci šli připravit toho beránka v obrazně. Nestačí mít někde na ledničce magnetek a tam si dáme krásný verš z Bible, který se nám nejvíc líbí. Máte nějaký takový verš? Nebo si uděláte tetovačku někde na ruce, nějaký verš prostě, který je... Prostě o tom není to křesťanství. To slovo musí přijít do tvého srdce. To slovo musí být v tobě. To slovo v tobě musí žít nejenom v neděli, ale i v pondělí a v úterý, v pátek. A když mě manželka naštve, a když mě děti naštvou, co udělám v té chvíli? Zamiluj si Boží slovo. Zamiluj si Boží slovo, buď v něm, drž se ho. Protože, jak říkám, někdy je těžké pak to slovo zrealizovat, ale to Boží slovo je to nejlepší pro náš život, co nám Bůh dává. Takže já vím, že Naďka třeba má takový jednu pasáž, já to na ní řeknu, ona to už říkala milionkrát tady. Ona třeba nemá ráda takový ten verš, ženy podřizujte svým mužům. Že jo? Ale víte co, mě to je úplně jedno. Protože mě Bible říká, miluj svoji ženu. Mně Bible říká, manželi, miluj svoji ženu, jako Kristus miluje svoji církev. A to, jak Naďka přijímá její slovo pro ní, to už nechávám na ní a na Bohu. Ale já chci naplnit to svoje slovo, to, které Bůh mě říká. A víte, že dnešní společnost jde mnoha věcech proti Božímu slovu. Víte, že řeknu sex třeba, je v dnešní době považován jako něco mnohdy, ne vždycky, ale v určitých skupinách lidí a v určitých kruzích. Prostě je to jako hračka na hraní prostě pro lidi, kteří se nudí a chtějí jenom strávit nějak čas spolu, příjemně možná na první pohled. A co říká Bible o tom, když se dva lidé milují? Že to je věc, která patří kam? Do manželství, do vztahu, do perspektivního vztahu, do vztahu, který vlastně vytváří, který je založen na bezpečí a budoucnosti. A když to člověk nedělá, tak to přináší hoře, přináší to mnohdy trápení. I když to kolikrát vypadá na všech těch reklamách a všude jako super prostě zábava. Například, Bible mluví v mnoha jiných věcech, ale my dneska chceme mluvit o té večeři, takže pojďme dál. Píše se tam dál, že nastala hodina a Ježíš zaujal místo u stolu. A apoštolové s ním a řekl jim, toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto beránka, dříve než budu trpět, neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud nedojde naplnění Božím království. Že přichází ta chvíle, všechno je připravené, v horní místnosti beránek připraven, přichází se redová večeře. A Ježíš se strašně těší na tu večeři. A on už ví, co se chystá, už tak trošku tuší, ví dost dobře možná, co se bude dít. A začnou mít tu večeři a možná znáte ten, Jiří, máme tam ten obrázek, poslední večeře. známý obraz, který není moc vidět, ale určitě ho všichni dobře znáte. To je obraz, který namaloval kdo? Leonardo da Vinci. A je to jeden z mnoha obrazů, kdy umělci své doby vyjadřují nějaké biblické výjevy, nějaké biblické momenty. Já mám mnohdy ty obrazy velice rád a já jsem se jako tím docela bavil dříve, když jsem byl ještě mladší, tak mě to docela zajímalo. Zkoumal jsem ty obrazy a ty obrazy jsou vždycky něčem, ty hlavní obrazy, ty nejznámější obrazy těch největších umělců spočívají v tom, ta jejich hodnota, že přinesli něco nového. Víte, protože namalovat toto v dnešní době mi nebyl bez problém. Jo? Když to vezmete, tak to bych možná i já zvládl, kdybych se na to chvilku soustředil. Měl to před sebou a umaloval to, víte, ale on přinesl v té chvíli něco nového. Samozřejmě tohle je výjev středověkého umělce, který tak trošku netušil, jak to asi vypadalo tehdy v Palestíně a možná, že ani my pořádně nevíme. A ne, tam v prostředku je postava Ježíše, to asi rozpoznáváte a kolem dokola jsou vlastně ti jeho učedníci. A je to takový známý výjev a řada těch biblických vlastně příběhů je na řadě těch obrazů zobrazených. Ten obraz se jmenuje Poslední večeře, protože Ježíš věděl, že tohle je jeho poslední večeře před ukřižováním. A on vlastně tu sederovou večeři využil k tomu, že zavedl takový nový svátek. Jo? Protože my víme, že my jako křesťané jsme svobodní od zákona, od všech těch předpisů židovských, ale jsou některé věci, které nám Pán Ježíš odkázal. A jednou z nich je večeře Páně. Večeře Páně tomu říkáme. Minulý týden jsme ji tady slavili, kdo se tady byli, tak jsme mohli mít všichni společně večeři Páně. A je to zase neuvěřitelně dokonalé. Vemte si, že jak je to jednoduchá věc a tak dokonale vlastně reprezentuje křesťanství a hlavní poselství. Víte, křesťanství není moc složitá věc. A Ježíš to moc dobře věděl, proto to taky chtěl všem lidem zpřístupnit. On vzal prostě chléb a víno. Chléb je moje tělo, víno to symbolizuje moji prolitou krev na kříži. A chtěl bych, abyste to od teďka společně dělali, abyste si tím připomínali tu moji oběť. A je psáno v písmu, je, že kdykoliv slavíme tu večeři Páně, tak vlastně zvěstujeme evangelium, zvěstujeme tu zprávu. Je to neuvěřitelné, jak je to jednoduchý, díky Bohu. Takže to je věc, kterou možná známe. A pojďme dál v tom večeru, protože ten večer ještě nekončí. Oni slavili večeři Páně, ale pak druhá taková věc, která mě vystává z toho celého příběhu, je, že bychom neměli být malicherní a neměli bychom vést spory. Protože to, co se zrovna stalo, Ježíš se těšil na tu večeři, že ji bude mít se svými učeníky, chtěl s nimi být, chtěl si užít ten svátek, chtěl prostě jim předat tady tu poslední večeři. A my čteme v tom Lukášově evangelium, že najednou začaly spory mezi těmi učedníky. Já nevím, jestli se někdy pohádali s někým na svátek. Třeba na, víte, když se pohádáte s manželkou o Velikonocích, nebo o Vánocích třeba štědrovečerní večeři, tak je to úplně jiná hádka, než když se pohádáte třeba 10. února nebo 25. srpna. Nevím, jestli vám to stalo, nám to stalo samozřejmě. Víte, když Ježíš chtěl si užít tu poslední večeři předat učedníkům, tak najednou vidíme, že se tam začínají rozjíždět spory. Spory a hádky. A nevíme, jak moc to bylo vyhrocené, ale víme, že ten první spor se týkal Jidáše, respektive toho, kdo je zradí. Protože Ježíš vlastně během té večeře říká, že vlastně je tam s nimi někdo, kdo je zradí. A oni nevěděli, kdo to byl. Oni nevěděli, že to je Jidáš v té chvíli. A my to tak trošku jako bereme, že vlastně to bylo nevyhnutelné, že to musí být Jidáš a že vůbec, že vlastně Jidáš musel zradit Ježíše, jako kdyby vlastně Ježíš nebo Bůh neměl jako, jak to je to blbě to říct, ale měl možnost jako Ježíše dostat na ten kříž jinak. Berte mě trošku, prosím vás, v vozovkách, ano. Protože známe možná, že i v takové té perspektivě těch různých, já nevím, znáte ten muzikál Jesus Christ Superstar,
Když tam zpívá. I don't know how to love him, what to do, how to love him. I've been changed, really changed. Should I let him down? Dobrý, no tak.
Znáte to, tak v tom muzikálu třeba Jidáš klade různé otázky, že jo? A vypadá to tak trošku, jak kdyby vlastně Ježíše obviňoval z toho, že on musel ho zradit, aby se vůbec dostal na ten kříž a mohl vykoupit lidi. Já si myslím, že tak vůbec nebylo. Jidáš nikde neměl napsáno ve scénáři, že musí zradit Ježíše. O to horší to bylo zklamání Ježíšovo, když zjistil, že jeden z jeho 12 ho zradí. A oni ještě nevěděli, kdo to byl, a teď Ježíš už to věděl a vlastně začnou se dohadovat. Na tom Jidáši je vlastně takový, vidíme na tom takový obraz, klasický obraz toho, co působí láska k penězům. Mnohdy křesťané mají pocit, že peníze jsou špinavé a špatné, ale v Timoteovi, v 1. Timoteovi, v 6. kapitole čteme, tam je to jasně napsáno, že ne peníze jsou původcem, ale láska k penězům jsou kořenem. Je kořenem veškerého zla. Láska k penězům je kořenem veškerého zla. A u toho Jidáše to bohužel vidíme, jak se to naplnilo. Jak ta jeho trajektorie životní se odloučila od Ježíše. A pozor, může se to stát každému z nás. To srdce tvoje se může nastavit špatným směrem a pak vykročíš a jdeš chvíli a najednou zjišťuješ, že Ježíš je čím dál dál, až najednou skončíš v takovém dně a uděláš možná někdy takovou hloupost, jakou udělal Jidáš v té chvíli. Zradil Ježíše, vydal ho. Víte, já vám řeknu takovou věc, Jidáš byl účetní. Já jsem taky účetní. Tak když jsem si říkal, no tak to není moc pěkná vizitka účetním. Když prostě Jidáš spravovali jich pokladnu. Oni měli peníze. Oni nebyli úplně bez prostředků. Prostě víte co, když vás následují tisíce lidí, tak se mezi nimi najdou nějací boháči, kteří vám přispějí. Myslím si, že i tak prostě oni nějakým způsobem fungovali. A někdo musel ty peníze spravovat. A byl to Jidáš, tak on byl asi dobrý na ty peníze. On byl dobrý jako na to spravování peněz. Ale víte co, Bůh není pav z toho, jaký máš obdarování. Protože to obdarování ti dal on. To není nic, co by bylo nějaká tvoje zásluha. To je všechno od něj. To, co Bůh hledal v Jidáši, to, co hledá u nás, byla lojalita. To, aby mu zůstal věrný. To, aby ty peníze nezačaly vládnout jemu. Mají peníze tebe? A nebo ty máš peníze, kterým vládneš a diktuješ? Ta lojalita se ukáže vlastně vždycky ve zkoušce. Anglicky tomu říkáme challenge, jo? Výzva. A Jidáš dostal takovou výzvu. On dostal reálnou výzvu. Za ním přišli ti velkněží z té chrámové stráže, přišli za ním a řekli Jidáši, zařiď nám to, aby jsme mohli toho Ježíše zajmout někde po straně. Víte, oni ho nemuseli vůbec zaujímat po straně. Oni kdyby chtěli, tak se bez toho Jidáše obejdou. Oni ho mohli normálně zajmout v tom chrámě, tak jak jim to Ježíš říká. Já jsem tady každý den kázal v chrámě. Proč jste nepřišli? Proč jste mě nezajmuli? A Jidáš v té zkoušce selhal. Prostě Bůh hledá naše lojální srdce. Ale nebuďme malicherní, neřešme spory ve chvíli, kdy to není vhodné. Druhý takový spor, to už to vezmu stručně, který vidíme, že tam začali řešit ti učedníci, bylo, že Ježíš jim vlastně říká, že přijde to Boží království a je už začalo zase napadat. Bože, ptali se Ježíše, nebo ptali se mezi sebou, začali se hádat, kdo z nás je větší teda? Kdo bude mít víc ty pravomoci v tom Božím království? A to je taky neuvěřitelné, jak Ježíš vlastně jim jednoduše ukazuje, jak funguje Boží království. A je to tak aktuální pro nás, kdo chceme něco dělat pro Boha. Protože Ježíš jim tam říká, nebuďte jako ti, kteří vládnou těm národům. Kdo je mezi vámi největší, buď jako ten nejmenší. A kdo je vedoucí, buď jako ten, který slouží. Známe to moc dobře. Víme, že co Ježíš pak udělal. On vlastně udělal to, že vzal vodu a umyl všem těm učedníkům nohy. Tím jim chtěl jasně ukázat, jak to prostě platí v tom Božím království. Já si říkám, on si říkal, nevím, co byste si říkali vy, jako když vidíte ty učedníky, oni se začnou hádat mezi sebou, tak si možná řeknete, ty brďo, tak co já s nima teď budu dělat? Teď oni vůbec nic nepochopili. Tak rychle prostě jim udělá takovouhle silnou demonstraci, aby si to zapamatovali, když on odejde druhý den. Samozřejmě bude zkříšený a tak dále. Ale v té chvíli on jim chtěl jasně ukázat, jak je to v Božím království. Že ten, kdo chce být první, tak má být první služebník. A v církvi tak funguje. Církev není restaurace. Církev není místo, kam se přijdeš najíst. Ale církev je rodina. Rodina, kde každý máme svoje místo. A my jsme se o tom bavili trošku možná s Honzou v pátek, ale my u nás máme takovou tabulku doma. Na té tabulce máme rajony, kdo má co dělat. A každý musí něco dělat. Druhá věc je, jestli to opravdu dělají, protože Naďka už kroutí očima. Protože ví, jak to je, ale my chceme prostě, aby každý z těch dětí vědělo, že prostě, když je součást té rodiny, tak má nějaký úkol a nějakou povinnost a odpovědnost, kterou musí splnit. A je to samozřejmě boj. A v církvi tak není, že jo, tady nemůžeme říct, že rajony, trošku možná, ale ne za stolik. Ale je to na tobě prostě, jestli si jsi vědom toho, jestli prostě chceš být služebník, anebo jestli chceš být ten, kdo se přijde jenom jakoby najíst do té restaurace. A já vím, že mnozí z vás sloužíte, já jsem za to vděčný a moc si toho vážíme a děláme to pro sebe. Neděláte to kvůli mně, neděláte to kvůli sobě, děláme to kvůli Bohu. Takže jsme na tom všichni úplně stejně. Ne ti, co jsou vpředu, že by měli nějakou výhodu. Takže neveďme prostě spory, které nejsou patřičné. Nebuďme malicherní. Nebuď malicherní v drobnostech a maličkostech. Když jde o důležité věci, tak jako byla tady ta večeře. Poslední věc, kterou zakončíme a budeme se modlit. Vidím v tom jednu důležitou věc. Ježíš nechtěl být sám. Nejenom, že chtěl slavit s těmi učedníky ten svátek, protože věděl, že to je důležitá věc a chtěl si to užít, ale on už věděl, že přichází ta chvíle. Chvíle, kdy začne vládnout temnota. A on chtěl být s nimi. On chtěl být v jejich blízkosti, protože nechtěl být sám. Nechtěj být sám, hlavně ve chvíli, kdy čelíš krizi, když čelíš nějaké výzvě. Nechtěj být sám. Tak jako Ježíš nechtěl být sám. Druhá věc je, že když se díváme na ten příběh, tak si říkám, jestli ti učedníci mu v té chvíli vůbec pomohli. Protože tak jeden ho zradí. To prostě musela být strašná jakoby pecka, když to zjistil, že jeden ho zradil. Mám takovou představu, že Ježíš všechno věděl a jeho nic nepřekvapilo. Vůbec ne. Prostě Ježíš byl 100% člověk. On možná dlouhou dobu, on by si ho nevybral, kdyby mu nevěřili Dášovi. Myslíte, že by udělal Ježíš takovou chybu? Ale prostě Ježíš žil v těle a žil na této zemi. Přišla chvíle, kdy Satan obelstil toho Jidáše. Svedl jeho srdce, peníze ochytli, možnost. Pak to stejně skončilo tragicky. Takže jeho jeden z nejbližšího zradí, pak se začnou u té sederové večeře, na kterou on se tak těšil, začnou se hádat. Hádat kvůli prostě tomu, kdo bude největší v tom Božím království. Když pak vlastně varuje Ježíš i Petra i ostatní, že vlastně přijde ta chvíle, kdy oni ho zajmou, tak Petr se začne kasat a je, Ježíši, já tě nezapřu. Prostě zase takový já vlastně... Víte, já si říkám, jako že Ježíš byl ten, který je v té chvíli pozbuzoval, než spíš oni jeho. Protože on třeba tomu Petrovi říká, ďábel si tě vyžádal, aby tě vytříbil, aby vás vytříbil jako pšenici. A já jsem však prosil za tebe, aby nezanikla tvá víra. A ty, až se jednou obrátíš, posilni své bratry. Ježíš pozbuzuje Petra, aby prostě až to všechno přijde, aby on naopak byl ten, který bude pozbuzovat. Takže Ježíš vlastně v té chvíli, která byla strašná pro něj, a čteme třeba Markově evangelium, jak to bylo strašné, pro něj psychicky náročné, že se šel modlit, tak ti učedníci vlastně, dá se říct, že ho moc nepodepřou. Pojďme se postavit, budeme se modlit.